de az ayrılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Braziliyada San Paulo'da təyyarə qəzasında 200 ədək adam ölüb. Xilas edicilər onlarla meyit çıxarıblar. Təyyarədə 176 nəfər olub, sağ qalan olmayıb. Aerobus 320 San Paulo'da yerə inəndə partlayıb. Təyyarə nəm eniş zolağında sürüşüb, zolaqdan çıxıb, adamlar işləyən qaz stansiyası və yük terminalına çırpılıb. Bu, son bir ildə Braziliyada ikinci təyyarə qəzasıdır. Ötən sentyabrda Braziliya sərnişin təyyarəsi qəzaya uğramışdı. Nəticədə 154 nəfər ölmüşdü. Ukraynanın qərbində zəhərli maddə daşıyan qatarın reysdən çıxmasından 70 nəfər xəsarət alıb, bunlardan 19 uşaqdır. Asan alışan sarı rəngli fosforu daşıyan tankerlər 2 gün öncə Lvov yaxınlığında aşıb və yanmağa başlayıb. Başnazirin müavini Aleksandr Kuzmuk deyib ki, bölgədə hər şey nəzarət altındadır, amma Ukraynanın təbii mühit naziri bugün deyib ki, havanın tərkibində fosforun miqdarı normaldakından 23 dəfə çoxdur. Azərbaycan mediasının senzura tarixindən bəhs eləyən yeni film çəkilib. Senzurnami adlanan film Çar Rusiyası dövründə Qafqaz Senzura Komitəsində 13 il baş senzor işləmiş azərbaycanlı Şərif Mirzəyevin xatirələrindən bəhs eləyir. Kinoda təkcə Çar Rusiyası dövründən yox, həm də 90-cı illərə qədər mövcud olan senzuranın mətbuatın susturulmasına, demokratik dəyərlərin yayılmasına göstərdiyi təsirdən söz açılır. 7000 dollara başa gələn film iyulun 22-si mətbuat günü yayımlanacaq. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Senzadədən eşitdiniz. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan əhalisinin 12%-nin öz yaşadığı ərazidə əsas problem hesab elədiyi nədir? Cavab belədir ki, yolların vəziyyəti və ya yolların yoxluğu. Bunu Amerika təşkilatı AFS-in Azərbaycanda keçirdiyi sorğu göstərib. Bakıda son vaxtlar ağır yol qəzaları və bu qəzalarda ölənlərin sayı artıb. Bu nə ilə bağlıdır? Həmin yollarla yoxsa maşınların sayı artıb ya qaydalara riayət eləyən yoxdur? Biraz dərinə gedəndə qaydaları hardan bilsinlər ki, əgər pul verməklə heç maşın sürmədən sürücü vəsiqəsi almaq mümkündürsə, ya yollarda qaydaları yol işarələri göstərməlidir, Bakıda isə Avropa ölkələrinlə müqayisədə yol işarələri yox dərəcəsindədir. Ağır qəzalar niyə artır, bunu Şəhla Sultanova araşdırır.
Bura metronun Nizami stansiyasının qarşısında Cəfər Cabbarlı küçəsi boyu köhnə avtovalzal ərazisinə aparan yoldur. Yol boyu cəmi bir svetofor var. Yolun obri tərəfini keçmək də ki, müşkül bir işdir. Yolda bir keçid zolağı var. Ancaq piyada onu ayaq basıb keçmək istəyəndə elə atdığı kimi də ayağını geri çəkir. Çünki maşınlardan bir siqnal gəlir ki, sanki piyada məhz nəqliyyat vasitəsi üçün olan qaydanı pozub. Yol keçmək üçün gözləyən və ya vasitə axtaran piyadalara yaxınlaşdım. Onların adətən yolu necə keçdiklərini öyrənmək üçün.
Bu yolu siz işə gələrkən, burada heç bir svetofor falan yox. Necə keçirsiniz?
Elə bir canımıza risk eləyirik də. Belə kesilməməlidir.
Necə olmalıdır?
Yolda işarələr olmalıdır, yolda xəttlər çəkilməlidir. Ancaq özümüzü təhlükə atıb keçirik. Maşın saxlamaq piyadaya hörmət yoxdur.
Yol keçəndə təhlükəlidir, hə, elə deyərəm. Üznak yox, ondan sonrası burada svetofor yox, ona görə təhlükəlidir. Yəni burada üznak olsa, burada keçid yeri qoysa, onda təhlükəsiz olar. Keçmək üçün gərək gözləyəsən, bir-bir arada maşında keçir, ondan sonra sən keçəsən. Maşın saxlamalı, üznak ola ki, maşında saxla, svetofor ola, keçid qoyla buraya.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətdədir. Hər dəqiqə burada ölüm təhlükəsi var. Gözləyirəm bir 10 dəqiqə, 12 dəqiqə gözləyirəm, sonra keçirəm. Əleş nədir?
Elə olub mu ki, maşın saxlasın, sizə yol versin? Yoxsa siz elə maşını gözləyirsiniz?
Elə bir şey mən görməmişəm. Bizdə hələ bir yol mədəniyyəti yoxdur.
Bu piyadaların yol keçmə qaydaları idi. Nə qədər təhlükəli olsa da, onlar mənimlə söhbətdən sonra gözləməkdən bezərək hərəkətdə olan maşınların arası ilə yolu keçib getdilər. Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidinin verdiyi məlumata görə, ötən ildə müqayisədə yol qəzalarında həlak olanların sayı 5% artıb. Bu ilin 6 ayında piyadaların vurulması üzrə 580 hadisə qeydə alınıb, bu hadisələr zamanı 171 nəfər həlak olub.
Bu hadisələrdən 43-ü, 584-dən 43-ü bilavasitə piyadaların günahı üzündən, onların yol hərəkəti qaydalarını pozması nəticəsində baş verib və nəticədə 15 piyada həlak olub, 29-u yaralanıb. Qalan hadisələr 580-dən 537-si bilavasitə sürücülərin günahı üzündən baş verib.
Demək ki, piyadaların vurulmasında piyadadan daha çox sürücü günahkardır. Bəs sürücülər doğrudan mı belə düşünür?
Bu ümumiyyətlə bu il Azərbaycanda çoxlu piyada ölübdü. Yəni ha. Bunu sizin fikrinizcə günahkar piyada da yoxsa sürücüdür?
Mən vallahi çox vaxt elə
günahkar piyada.
Piyada da 50-50 demək olar. Çünki sürət də çoxdur. İndi çoxsu sürətdən olur da. Məsələn, burada elə küçələr var ki, orada 150-160 sürürlər. İndi
belə piyada nə tərsdir olur özün atır. İndi gəl vur onu ki, uşaqla da ki ana keçir üstdən.
Ən çox piyadalar günahkar. Ona görə ki, baxmırlar. Xarici ölkələrdə piyada çox. Yola çıxarsa maşın saxlayır. Ki piyada keçsin. Ancaq
piyada yolu olarsa
da burada basım keçirir istindən piyadan da məsəl. Nə düşdürə bax.
Ərəsun Məcidli bildirir ki, sürücülərin 99% əslində qaydaları bilirlər. Bilirlər ki, yol keçən piyadaya yol vermək lazımdır. Amma buna əməl eləmirlər. Sürücülərdə belə vərdiş yoxdur.
Bu vərdişləri aşılamaq lazımdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar hesab edir ki, yəni bunlar, belə bu qaydaları pozmaq olar. Burada azdan çoxdan yol polisində müəyyən günahı var ki, bax bu sahədə işini lazım səviyyədə qurmayıb. Yəni biz bir sıra hallarda bu qayda pozuntularına biraz liberal yanaşırıq. Əslində insanlar özləri intizamlı olmalıdırlar. Yəni hər kəs özündən başlamalıdır. Burada yol mədəniyyətindən, yolda mövcud qaydalara əməl etmək səviyyəsindən danışmaq lazımdır.
Ərəstu Məcidli sonunda qeyd etdi ki, Respublikada 6 ay ərzində təkcə piyadaların vurulması üzrə hadisələr 580 idisə, ümumilikdə yollarda baş verən müxtəlif qəzalar daha çoxdur. Onun dediyinə görə, son 6 ayda ölkədə ümumilikdə 1280 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb, nəticədə 410 nəfər həlak olub.
İndi də eyni suala yol qəzaları niyə artıb sualına dinləyicilərimizin cavabları. İnternet saytımızdakı suala cavab yazan dinləyicilərimizin 51% hesab edir ki, sürət rejiminə əməl olunmur, ona görə qəzalar artıb. 28% günahı polisdə görür ki, yol polisi hərəkəti düzgün tənzimləmir. 13% fikrincə yollar pisdir. 4% hesab edir ki, günah elə piyadanın özündədir. Yenə 4% hesab edir ki, yollarda hərəkət edən maşınlar nasazdır. Siz də bu suala cavab yazmaq istəyirsinizsə, internet saytımız sizə açıqdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs yol qaydalarına riayət olunmalıdırmı? Sual qəribə səslənir. Bununla belə məlum olur ki, Azərbaycan əhalisinin 48% hesab edir ki, qanun qaydaya riayət eləmək lazımdır, ancaq həmişə yox, bəzən. AFS-in sorğusuna qayıdırıq, yəqin hələ çox qaydaçıya, çünki burada maraqlı məqamlar çoxdur. Əhalinin 9% hesab edir ki, Azərbaycanın ən böyük bəlası korrupsiyadır. Ancaq eyni zamanda rəy soruşulanların 80% deyir ki, yeri gələndə özü rüşvət verir, məsələn, həkimə, öz də könüllü. 52% hesab edir ki, uşağının təhsilinə görə də rüşvət vermək olar. Sual doğuran məqamlar da var. Xalq Cəbhəsi Partiyasının tərəfdarı cəmi 1%-dir. Ola bilər bu belədir, ancaq reallıq da var ki, birindən tanımadığı adam gəlib soruşsa ki, hansı partiyaya tərəfdarsan, o tanımadığı adama deyərmi ki, müxalifət tərəfdarıyam? Yəni, cavabların obyektivliyi problemi varmı? Varsa, sorğu tamamilə şübhə altına düşmürmü? Sorğudan əks nəticələr də çıxarmaq olar. AXCP-nin populyarlığı doğrudan da 1%-dirsə, problem AXCP-nindir, yoxsa cəmiyyətin. Əgər müxalifət televiziyalara buraxılmırsa, vaxt keçdikcə hansı partiyanın nə dediyi doğrudan da yaddan çıxa bilər. Yəni, əsas problem o olur ki, müxalif fikrə televiziyada niyə yer yoxdur? AFS-dən sorğu ilə bağlı suallara cavablar sabahki verilişimizdə. Bugün isə bu sorğuya bir oxucu reaksiyası. İnternet saytımızda foruma sual çıxarmışıq ki, AFS-in bu sorğusunun nəticələrinə necə baxırsınız? AFS-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60% prezidentə etibar eləyir. 52% isə ölkədəki vəziyyətdən razıdır. İtaliyanın Napoli, Azərbaycanca desək, Neapol şəhərindən Pranobis imzalı oxucumuz yazır. Bu sorğunun nəticəsi həqiqi olsa belə heç də İlham Əliyevin yaxşı prezident olduğunun göstəricisi deyil. Mən bu siyasəti bəyənirəm deyən insanlar mövcud rejimin manqurtlaşdırma siyasətinin bəhrələridir. Çoxalan xarici maşınları, tikilən binaları görüb bunu inkişaf sayan, milyardlara haqqı olduğu halda qəpik quruş qazanmaqla özünü xoşbəxt hesab eləyən, Gəncənin də Qarabağ kimi işğalda olmamasına şükür eləyən, ardarası kəsilməyən reality şoulardan başı qarışan, övladının savadsızlığı üçün ətək-ətək pul xərcləyən, burnunun ucundan uzağı görməyən kəslərdir. Onlardan fikirlərini soruşmaq lazım deyil, bu qədər. Bunu İtaliyadan internet saytımızın oxucusu yazır. Kontex proqramımız davam edir. Başqa bir nüfuzlu təşkilatın Human Rights Watch-un direktoru Kenneth Ross dünən Bakıda tələb elədi ki, jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Buraxılacaq mı? Son günlər Əf Komissiyası bugün də hakimiyyət QT nümayəndələrindən ibarət işçi qrup kimlərin əhv olunacağı məsələsini müzakirə edir. 7 jurnalist həmin siyahıya salınacaq mı? Hakimiyyət deyir ki, bəzi texniki problemlər var. Demir ancaq nədir? Texniki problem odur ki, tutulan jurnalist buraxılmaq üçün gərək bağışlanmasını xahiş eləyə. Ədalətsizliklə tutulduğunu düşünən belə məktubu necə yazsın? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun bu dəfəki toplantısı mübahisə və müzakirələrin çoxluğuna görə təxminən 3 saat çəkib. Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin aradan qaldırılması ilə bağlı 2005-ci ildə yaradılan bu qrupda Prezident Aparatı, Parlament, Xarici İşlər Nazirliyi və QT nümayəndələri təmsil olunur. Orada iştirak edən hüquq müdafiəsi Çingiz Qənizadə deyir ki, onlar əsasən jurnalistlərin və səhhətində ciddi problemlər olan məhbusların əfv olunması məsələsini qaldırıblar.
Həm bugünkü müzakirədən, həm bizim beynəlxalq təşkilatlardan əlaqələrimizdən belə hiss edirik ki, jurnalistlər Eynullah Fətihullayev haqqında bunu mən hələlik deyə bilmirəm, deyə bilməm. Çünki onun barəsini istintaq edir və bilirsiniz ki, əfv fərmanı barəsində hökum çıxmış şəxslərə tətbiq olunur. Barəsində hökum çıxarılmış digər jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azad olunması istisna deyil.
Prezident yanında Əf Komissiyasının son iclasında hansı məsələlərin müzakirə olmasına gəlincə, Çingiz Qənizadə müzakirələrdə komissiya üzvlərinin bu məsələ barədə məlumat vermədiklərini deyir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi və İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun jurnalistlərin əf olunmasında bəzi texniki problemlərin olması barədə dediklərinə gəldikdə, Çingiz Qənizadə deyir ki, bu daha çox həbsdə olan jurnalistlərin əflə bağlı hələ də prezidentə müraciət yetməmələri ilə bağlıdır.
Bunu almaq da bu çətin iş deyil. Əgər kimsə ərizə yazacaqsa, bu təxminən bir saatlik, yarım saatlik məsələdir. Hətta onu bəzən faksdan da prezident aparatına çatdırırlar. Və bir də ki, Əf Komissiyasında bu məsələnin müzakirə olunub qərar qəbul olunması. Bilirik ki, bu son qərar prezidentindir və prezidentin konstitusiyonu hüququdur. Yəni, bu sənədləşmədən söhbət gedir.
Çingiz Qənizadə deyir ki, hüquq müdafiəçilərinin bəzi təkliflərini işçi qrupda təmsil olunan hökumət nümayəndələri sakit qarşılamayıblar. Bu mübahisələr daha çox bəzi jurnalistlərlə bağlı olub və həmin jurnalistlərin şərəf və ləyaqəti təhqir edən yazılarla çıxış etməsi əsas gətirilib. Amma son olaraq tərəflər dövlət maraqlarını əsas götürərək jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı vahid mövqeyə gəliblər. Müzakirələrdə iştirak edən digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə işçi qrupun bu dəfəki toplantısını indiyə qədərki toplantılardan daha əhəmiyyətli hesab edir.
Birə hökumətdən kibrit zavodu ala bilmərik. Biz əvvəl yerə bir dənə kibriti alaq onlardan sonra o kibrit Kağovkasını alaq, ondan sonra sexi alaq, ondan sonra o zavodu tələb edək. Amma belə olmur. Ona görə də addım ba addım, addım ba addım. Azca da olsa biz nəyəsə nail oluruq. Və mən elə bilirəm, əgər biz jurnalistlərin azadlığa çıxmasına nail olsaq, bu özlüyündə bir müsbət haldır. Bu icraatın bir müsbət sonluğu ola bilər.
Onun sözlərinə görə görüşdə daha çox həbsdə olan jurnalistlər məsələsi müzakirə olunsa da, digər ömürlük azadlıqdan məhrum olunan xəstə məhbuslar məsələsindən də geniş danışa biliblər. Səidə Qocamanlı da mətbuat günü ilə bağlı həbsdə olan jurnalistlərin əhv edilmə ehtimalının yüksək olduğunu deyir. İşçi qrupun sentyabrda növbəti görüşünün keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu deyən hüquq müdafiəçisinə görə, onlar ümidlidirlər ki, qaldırdıqları bəzi məsələlər də növbəti görüşə qədər öz həllini tapacaq.
Kontekst proqramımız az sonra davam edəcək. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
14-24
Diplomlu gənclər niyə işsiz qalır?
Bəzilərində ixtisas uyğun olmuyor, bəzilərində maaş uyğun olmuyor. Buna görə işləmir.
Gənclərə hər ay nə qədər pul lazımdır ki, xərclərinə çatsın?
Ən az indiki dövrdə heç olmasa bir 500 manat olmalıdır.
Azərbaycan gəncinin iş və maaş arzusundan hali olmaq istəyənlər 14-24-ü dinləsinlər.
...14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. BMT-nin baş katibi bildirib ki, Kosova Qarabağa prezident ola bilməz. Bu, Azərbaycan üçün yaxşı xəbərdir. Ancaq məsələyə o biri tərəfdən yanaşsaq, Azərbaycanın özü son illər Qarabağ məsələsini BMT-yə çıxartmaq istəyir. Ermənistan buna hər vasitə ilə müqamət göstərir. İndi Minsk qrupu həmsədrləri danışıqlar prosesinin faktiki dayandığını dedikləri vaxt bəlkə doğrudan da məsələni BMT-yə çıxartmağa dəyər. Kosova bu yolla BMT yolu ilə müstəqilliyə doğru irəliləməkdədir. Hərçənd Rusiya yeni qətnamələrə veto qoymaqda davam edir, ancaq Amerika deyir bunun xeyri yoxdur. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin niyə belə əleyhinədir? BMT-nin baş katibinin dediyi öz yerində, ancaq deyəsən Kosova ilə Qarabağ problemləri hələ çox yerdə kəsişəcək. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Kosova ilə bağlı qətnamə layihəsi Təhlükəsizlik Şurasına verilib, amma qətnaməyə səs vermə barədə hələ xəbər yoxdur. Layihə müəllifləri işarə edirlər ki, onlar Moskvanın reaksiyasını gözləyirlər. Moskva isə layihənin şansının sıfıra bərabər olduğunu deyir. Yeni qətnamə layihəsi Kosova ilə Serbiya arasında daha 120 gün danışıq təklif edir. Danışıqlardan sonra Kosova Avropa Birliyinin ixtiyarına veriləcək. NATO qüvvələri Kosovada qalacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yeni qətnamənin əvvəlkilərdən fərqlənmədiyini deyir.
Qətnamə layihəsinin qəliz mətni arxasında duran nəticə budur ki, tərəflər 120 gündən sonra razılığa gəldi-gəlmədi, ahtisarının planı reallaşacaq. Biz isə yalnız hər iki tərəfin, Belqrad və Priştinanın qəbul elədiyi sənədi qəbul edə bilərik. Amma hələ ki, belə bir razılıq görmürük.
Rusiyanın Kosova məsələsində belə qəti olmağının səbəbi nədir? Çoxları deyir ki, Rusiya daxilindəki separatçılardan narahat olduğu üçün Kosovanın müstəqilliyini istəmir. Amma bəzi analitiklər məsələnin bir ucunun Qarabağda, Abxaziya, Osetiyada olduğunu deyirlər. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya çalışır ki, Kosova məsələsindən qərbə meyilli qonşularına qarşı vasitə kimi istifadə eləsin. Analitik Vitali Yasmin deyir ki, Kosova müstəqillik qazansa, Rusiya məcburdur ki, məsələn, Abxaziyaya verdiyi vədi yerinə yetirsin, Abxaziyanın müstəqilliyini tanısın. Belə olsa, Rusiya həm də Qarabağla bağlı mövqeyini aydınlaşdırmalıdır. Ancaq Rusiya Qarabağ haqda nə qərar verir versin, ya Ermənistanı, ya da Azərbaycanı qəzəbləndirəcək. Odur ki, Rusiya belə baş ağrılarından uzaq olmağı üstün tutur. Həm də öz ərazi bütövlüyünü risk altında qoymaq istəmədiyi üçün Kosovanın müstəqiliyinə razılıq vermir. Politolog Rasim Musabəyev bu fikirlə razı deyil. Musabəyevin fikrincə, Rusiyanın məqsədi Avropa Birliyinin başını ağrıtmaqdır.
Rusiya istəyir ki, Avropanın başı ağrasın və bu məsələlərdə suni maneələr yaradaraq istəyir ki, Avropanın başı Kosovaya qatışsın, öz Avropa Birliyinin özündə də fərqli mövqeylər var. Yəni, bu məsələlərdə kifayət qədər ehtiyatlı mövqeyi tutan Rumıniyadır, İspaniyadır, İtaliyadır, Fransadır və ola bilsin ki, Böyük Britaniya. Yəni, orada o ziddiyyətlərlə o Avropa Birliyinin qərb demək olar ki, birliyin zəiflətmək və özü üçün əlavə bir ki, böyük siyasətdə imkanlar əldə etmək niyyətindədir. Rusiya o biri tərəfdən isə faktik olaraq şantaj edir Avropa ölkələrin ki, siz gedib indi mənim nazımla oynamayaraq Kosovanın səqilliyin təmin etsiniz, mən də öz bildiyimi post-sovet məkanında eləyəcək.
Rasim Musabəyev, Kremlə meyilli politologlardan biri Aleksey Puşkov isə deyir ki, Rusiyanınki prinsip məsələsidir. Söhbət kimin udub, kimin uduzmağından gedir. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinə razılıq versə, Qərb onu həm fikri, əməkdaşı kimi tanımayacaq, uduzan tərəf kimi qəbul edəcək. Amma Kosovanın müstəqilliyi deyəsən qaçılmaz olacaq. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad da, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Salana da deyiblər ki, Rusiya qətnamə ilə razılaşdı, razılaşmadı. Kosova məsələsi Təhlükəsizlik Şurasından kənarda da həll oluna bilər. Təhlükəsizlik Şurası üzvləri həm də narahatdılar ki, Kosova liderləri heç kimi gözləməyib, müstəqilliklərini özləri elan edirlər.
Sabah Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir, bu barədə az sonra. İndi isə Orta Asiyada ömürlük prezidentlik probleminə keçək. Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtarır, yeni seçkilərin vaxtı isə uzun müddət bəlli deyildi. Bununla maraqlanan da yox idi, çünki yeni seçki olsa, hamı bilir ki, prezident yenə İslam Kərimov olacaq. Qazaxıstanda Nazarbayev konstitusiyanı dəyişib faktiki ömürlü prezident olur. Yeylə Orta Asiyadan qıraqda Azərbaycanda son 14 ildə prezidentlik atada və oğuldadır. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Çox az şərhçi inanır ki, dekabrdakı seçkilərdə Özbəkistanda hakimiyyətə yeni prezident gələcək. Ümumiyyətlə, indiki prezident İslam Kərimovun sağlığında sonrakı illərdə də seçkilərin nə isə dəyişəcəyinə inanan azdır. Narıncı inqilab olan Qırğızstanı çıxmaqla bütün Orta Asiya ölkələrində vəziyyət demək olar ki, eynidir. Özbəkistan və Qazaxıstan prezidentlərinin yaşı 70-ə yaxındır, onlar ölkələrini 1989-cu ildən idarə edirlər. Türkmənistanda Saparmurat Niyazov 21 il hakimiyyətdə olandan sonra keçən il dekabrında vəfat elədi. Tacikistanda isə İmaməli Rəhman 15 ildir prezidenti və bu yaxınlarda yeni 7 illik prezidentlik müddətinə başlayıb. Londonda yerləşən Chatham House Analitik Mərkəzinin Rusiya və Avrasiya proqramının menedjeri James Nixy deyir ki, ömürlük prezidentlik Sovet dövründən qalma mirasdır.
The main reason for lifelong presidencies is probably
Əsas səbəb çox güman odur ki, Orta Asiya liderləri SSR-dən sonrakı nəslə aid siyasətçilər deyillər. Onlar Komünist Partiyasını yetirmələrdir. Bu adamlar instinktiv olaraq nöqtə bə nöqtə Sovet liderlərinin davranışını təqlid edirlər. Sovet liderlərinin ölənəcən hakimiyyətdə qalmaq imkanı var idi. James Nixy. Orta Asiyadakı bəzi seçicilər düşünür ki, onların möhtərəm prezidenti sabitliyin və sülhün təminatçısıdır. Bəziləri isə deyirlər ki, indiki liderləri layiqli şəkildə əvəz eləyəcək adam yoxdur. Tacikistandakı son seçkilərdə seçki kampaniyası vaxtı bir çox vətəndaşlar deyirdilər ki, indiki prezident İmaməli Rəhmanın 4 rəqibi haqqında heç vaxt heç nə eşitməyiblər. Amma Tacikistan Demokratik Partiyasının sədr müavini Rəhmətullah Vəliyev əvəz olunmazlığı haqqında deyilənləri rədd edir. O xalq nə xalq olur ki, 7 milyon, 10 milyon, yaxud 15 milyonun içindən ölkəni idarə eləyə bilən ancaq bircə adam çıxsın. Ayrı adam bunu bacarmasın. Sadəcə hökumət potensial prezidentliyə namizədləri təqib eləyir. Yeni insanların siyasi meydana daxil olmasına imkan vermir. Ekspertlərə görə hökumətin mümkün represiyaları qisasçılıq bəzi ölkələrdə, xüsusən də Özbəkistanda, Tacikistanda və Türkmənistanda müxalif siyasətçiləri hazır ki, prezidentlə rəqabətə girməkdən çəkindirir. Son 15 ildə Orta Asiyadan olan bir sıra keçmiş prezidentliyə namizədlər mühacirətə getməyə məcbur olublar. Məsələn, keçmiş prezidentliyə namizəd Məhəmməd Salih Özbəkistandan qaçmaqdan canını prezident İslam Kərimovun əlindən qutara bilməyib. Onun iki qardaşı uzun müddətli həbs cəzasına məhkum olunublar. Azərbaycandakı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruçlu isə deyir ki, Orta Asiyadakı avtoritar rejimlərin təcrübəsindən Azərbaycanda da bəhrələnməyə cəhdlər var.
Bu mərhələlər onlar bizdən əvvəl keçirlər. Demokratik müxalifətin boğulması, sonradan İslamçı müxalifət təhlükəsi yaradılması, imitasiya olunması və bundan sonra da ömürlük hakimiyyət məsələsinin gündəmə gətirilməsi. Azərbaycanda birinci mərhələ başa çatmış kimi görünür. İkinci mərhələ stimullaşdırılır. Hal-hazırda bir İslam fundamentalizmi görüntüsü yaratmağa çalışırlar.
Ərəsin Orucudu deyir ki, qərb ölkələri insan haqları məsələsində Xəzər ətrafı ölkələrin rəhbərləri ilə kifayət qədər sərt dildə danışmırlar. Çünki həm neftə qaza ehtiyacları var, həm də görürlər ki, onsuz da həmin rejimlər öz ölkələrində mövqelərini çox gücləndiriblər.
Orta Asiyada əsas namizədin rəqiblərini adətən tanıyan az olur. Sabah Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın tanımadığı prezident seçkiləridir. Maraqlıdır ki, hətta əsas namizədi də tanıyan azdır. Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası növbəti prezident seçkilərinə hazırlaşır. Seçkilərin iyun ayının 19-da keçiriləcəyi bildirilir. Bu seçkilər həmişə böyük etirazlara səbəb olur. Artıq bir neçə dövlət və dövlətlər birliyi həmin seçkilərin nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Məsələn, dünən Türkiyə hökuməti bəyan etdi ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində keçiriləcək qanunsuz seçkilərin nəticələrini tanımayacaq. Eyni bəyanatla Güam üzvü olan dövlətlər çıxış edib. Amma təəssüf ki, belə bəyanatlar Dağlıq Qarabağdakı siyasi etirazları səngitmək iqtidarında deyil. Artıq bir neçə dəfədir ki, bu ssenari davam edir. Etirazlara baxmayaraq, Dağlıq Qarabağdakı işğalçı rejim qanunsuz seçkilər keçirir. Bəs indiki seçkilər nə ilə diqqəti cəlb edir? Bu dəfəki seçkilərdə Arkadi Qukasyan iştirak etməyəcək. O, Bako Savakyanın namizədliyini müdafiə edir. Görünür, Arkadi Qukasyan da Robert Koçaryanın siyasi bioqrafiyasını təkrar edəcək. Özünün siyasi fəaliyyətini bundan sonra Ermənistanda davam etdirəcək. Ermənistan siyasətində artıq Qarabağ klanı özünə möhkəm yer edib. Deqeyir, böyük siyasətdə Trumpin rolunu oynayır. Xatırladaq ki, indiki Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan da böyük siyasətə Qarabağdan gəlmişdi. Belə bir sual yaranır. Dağlıq Qarabağdakı növbəti seçkilər hansısa siyasi hadisə təsirini bağışlaya bilərmi? Qətiyyətlə demək olar ki, yox. bu tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının növbəti siyasi məsləhətçisindən başqa bir şey olmayacaq. Heç kim nə Degeri, nə də onun yeni seçilmiş prezidentini tanımayacaq. Yaxın perspektiv üçün bunu iddia etmək mümkündür. Amma uzaq perspektiv bir qədər qaranlıq görünür. Degeri rəhbərliyinin bütün səylərinə baxmayaraq, Azərbaycan onları münaqişə tərəfi kimi tanımır. Qoqasiyan bu məsələni bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağa səfər etmiş ziyalarla görüşdə də qaldırmışdı. Amma rəsmi Azərbaycanın buna cavabı sərt və lakonik oldu. Bəyan edildi ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə ancaq münaqişə nizamlanandan sonra danışmaq mümkündür. Bu məsələnin yaxın perspektividir. Uzaq perspektiviyə gəldikdə isə məsələnin həlli beynəlxalq siyasətdə baş verəcək bir sıra amillərdən, o cümlədən Kosovo probleminin həllindən asılı olacaq. Kosovo müstəqillik əldə edəcəyi təqdirdə bu digər münaqişələr üçün bir növ prezident rolunu oynaya bilər. Artıq Rusiya buna bir neçə dəfə işarə edib. Amma güman etmirik ki, hətta məsələnin belə inkişafı təqdirində Rusiya tək başına buna cəsarət etsin. Çünki rəsmi Bakı Rusiya ilə çox sıcaq münasibətlər saxlayır. Rusiya istəməz ki, Qafqazın ən güclü respublikası olan Azərbaycanı belə asanlıqla itirsin. Azərbaycan Qafqazda çox şey deməkdir. Demək olar ki, Qafqazın nüvəsidir. Rusiyanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacağı təqdirdə Azərbaycanın bircə yolu qalacaq. Sürətli şəkildə qərbə inteqrasiya etmək. Bu halda Avro-Atlantika məkanına doğru atılan indiki kövrək addımlar daha sürətli addımlarla əvəz olunacaq. Degerin tanınmasına digər dövlət, ABŞ da imkan verməz. Burada bu yaxınlarda baş vermiş bir hadisəni yada salmaq lazımdır. ABŞ-ın insan haqları ilə bağlı illik hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı müddalar Azərbaycanı qane etmədiyindən o diplomatik demarş etdi. Ancaq bu müddalar dəyişildikdən sonra təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələr bərpa edildi. Amma bütün bunlarla bahəm siyasət statik fenomen də deyil. Qədim Yunan filosofu Heraklit demişkən, hər şey axır, hər şey dəyişir. Gələcək heç nədən sığortalanmayıb. Münaqişə nə vaxtsa həll olunmalıdır. Gələn il artıq münaqişənin 20 ili tam olacaq. Bu az müddət deyil. 20 il bir nəslin dəyişməsi deməkdir. Artıq Dağlıq Qarabağa qaydası azərbaycanlılar digərlərin içində əriyərək onlara qarşırlar. Bu qədər böyük müddət ərzində məcburi köçkün anlayışı da mənasını itirir. 20 il həm də dünya siyasətçilərini mövcud vəziyyətə alışdırır, onları bununla barışdırır. Əgər 20 il ərzində mövcud vəziyyəti dəyişmək mümkün olmayıbsa və bunun üçün cəhd olmayıbsa, belə hal gələcək səylərin də ehtimalını və effektivliyini azaldır. Amma optimizm yaradan belə bir detal da var ki, dünyada tarixi böyük olan başqa münaqişələr də mövcuddur və onlar hələ də unudulmayıb və onların həlli üçün səylər davam etdirilir.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri sabahdır. Kontekst proqramımız davam edir. Biraz əvvəl Orta Asiyada rejimlərdən danışdıq. Britaniya aktyoru Cohen ilə bütün bu hallara gülür Qazaxıstanın simasında. Ancaq satiranı xoşlamayan Qazaxıstan hakimiyyəti dəfələrlə nota versə də Britaniya söz azadlığına görə ölçü götürməyib. İndi Qazaxıstan başqa yolu seçib.
And that problem is transport. It takes very, very long because Kazakhstan is big.
Bu, Borat Sagdiyev surətini yaratmış Britaniya aktyoru Cohen-di. Onun Qazaq jurnalisti kimi Amerikadakı, Britaniyadakı sərgüzəştlərindən yumoristik filmlər Qazaxıstanda qadağandı. Qazaxıstan hökuməti ilə həmrəylik göstərən bəzi ölkələr də bunların satışını qadağan edib. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda da Boratın filmi açıq satışda yoxdur. Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi hətta Britaniyaya nota verib ki, Boratın filmləri Qazaxıstanı gözdən salır. Bu filmləri qadağan eləsin, ancaq Britaniyada söz azadlığıdır. Üstəlik Boratın filmlərini bəyənənlər çoxdur elə Qazaxlar arasında. Qadağan yolu ilə Borat Sagdiyevin qabağını ala bilməyən Qazaxıstan hökuməti indi öz fikrincə pozulmuş imicini düzəltmək üçün çox imkanlı əlaqəli Britaniya biznesmenini image maker kimi işə cəlb edib. Britaniyanın ən böyük silah istehsalçısı BAE System şirkətinin keçmiş sədri Richard Evans Boratın Qazaxıstanda güldüyü rüşvətxorluğun qohumbazlığın olmadığını ya az olduğunu göstərməlidir. Britaniyanın Times qəzeti yazır ki, ancaq Evans bunu necə göstərəcək ki, hazırda onun iş gördüyü şirkətlərin hamısının rəhbərləri Nazarbayevin ailə üzvləridir. Məsələn, Evans hazırda Samruq şirkətinin rəhbəridir. 250 min adamın işlədiyi milyardlarla dollar dövriyyəsi olan bu şirkətə rəhbərliyi ona Nazarbayev verib. Samruq Qazaxıstanın Kazmunayqaz adlı nüfuzlu neft və qaz şirkətində ən böyük pay sahibidir. Qazmaygazın rəhbəri Prezident Nazarbayevin kürəkəndir. Və ya Samruq Qazaxstanın telefon şəbəkəsində 51% paya malikdir. Bu reportaja tam şəkildə axşam saat 23-də qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.